Det er onsdag den 14. oktober 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 115. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Kasper, ja. Det der neckbeard, du har gang i derovre, jeg troede lige et øjeblik, at det var sådan en eller anden al-Qaida-kriger, der havde
infiltreret vores webstrøm.
Infiltreret vores videochat her.
Faktisk, det kan du til rigtig set også godt være.
Faktisk så, hvad hedder det, altså det er sådan noget buff, der lige også gør det så slemmere ud. Men ja, jeg er i sommerhuset og har ikke fået taget noget med til at klippe det. Og
godt for dig.
Så, hvad hedder det, har jeg fundet ud af, at nogle webcam gør, at mit skæg ser endnu værre ud. Hvad hedder det? Mit skæg er ikke særlig fyldigt, og nogle webcams får det til at se lidt grimmere ud, end det er. Det er grimt, men det ser ekstra grimt ud. Ekstra al-Qaida-agtigt grimt.
Altså, jeg vil, altså, med mit indgående kendskab til lige præcis ekstreme mennesker, så vil jeg jo have stemplet dig som konvertit på vej til Tjenien på et halvt sekund, da du ringede ind i dag. Men det er godt at se, at du slapper af og lader skægget gro. Har du efterårsferie, eller
hvad? Nej, jeg arbejder bare hjemmefra fra et andet sted.
Okay. Ja, det er også, du har sådan en fuldstændig nondeskriptiv baggrund, som gør, at der ingen siger, at der kan spørge, hvor du står.
Jeg håber, det er sådan en Zoom-baggrund, man kan vælge, som bare siger, der er ingenting.
Terroristorganisationen fremsætter krav af baggrunden. Det er stærkt signal at sende. Nå, jamen, det er jo efterårsferie for nogen, og for andre så triller hamsterhjulet jo lystigt derudad. Skal vi starte med lidt nyheder?
Ja.
Yeah.
Fremragende idé.
Yeah,
lad os det.
Det er lidt fattigt med nyheder i den her uge, synes jeg. Men jeg gravede en nyhed frem, som var, at Sony har været ude nu og sige, at 99% af de spil, som du kan spille lige nu i dag på din PlayStation 4, dem kan du også spille på din PlayStation 5.
Så.
Hvad? Frem med landkortet, Kasper.
Ja, ud og gå med PlayStation 5. Så jeg kan spille min gamle spil, som kører fint på den der lille, ikke, hvad hedder det. Det var jo et sjovt, jeg tror det var DR, der havde en artikel med en eller anden fra Designskolen i Kolding, som sagde, at det var virkelig modigt design og fremadskuende for Sony. Jeg synes bare, det er pissegrimt 90-agtigt, men sådan er vi forskellige.
Jeg går ud fra, at moden er jo cyklisk, så ja. Den har været mega flot for nogle år siden, og så nu er den blevet det igen.
Jeg arbejder sammen med nogle grafikere, som synes, at 4.3 er blevet et utrolig moderne look. Og farver fra de tidlige 70'er er også det mest cutting edge inden for grafisk design i øjeblikket. Og jeg tænker bare,
skal jeg finde min gamle CRT-skærm frem, som jeg kan sælge åbenbart til nogen for dine arbejdspladser?
Alting går i ring. Jeg gik i min fars gamle trenchcoat, og jeg synes, at det var det sejeste at gå i skole med sådan en beige-farvet trenchcoat, så jeg lignede en for den lyserøde panter hver eneste dag.
Eller en blå.
Så jeg skal sgu ikke holde mig for god til at sige, at jeg ikke selv har været på den der. Men det er bare interessant, når man når en alder, hvor man begynder at opleve de der ting. Der
altså snakker vi skærmformatet 4.3?
Ja, præcis.
Der vil jeg gerne, faktisk, jeg kan til, faktisk lidt godt støtte det, men jeg synes stadig 16:10 er det bedste skærmformat. Altså så hvis man rangerer det, så er det 16:10, 4:3 og så 16:9.
Det er jo Kasper, jeg tror faktisk, nu sidder jeg på vores skærmformater. Nu sidder jeg og kigger på min skærm her. Jeg er ret sikker på, at den er 2, 4, 3 og ved siden af hinanden.
Ja. Du har lige to vinduer. Jamen, nu kører du også nu til lytteren derude. Du kører sådan en widescreen.
21
skærm. Jeg sidder og...
Ja. Ultra Wide, eller hvad de hedder. CinemaScope.
Jeg ved ikke, om man kan regne. Kan du dividere med 4, eller hvad gør man for at se, om det er korrekt? Men det er nok rigtigt nok. Men sådan er der jo bare nogle
ting. Jeg kan se 2 Van Damme-film ved siden af hinanden på den skærm her. Uden at jeg er nødt til at klippe billedet.
Jeg har ikke nogen anelse om, hvordan vi kom hertil. Det var Designskolen.
Klart.
Der var den der teardown-video, hvor ingeniøren fra Sony skilte en PlayStation 5 ad. Og det, som jeg læste efterfølgende, at vi havde talt om det første gang, det var, at den måde, som de der paneler der, de der store hvide sideflader, kan pilles af, det er jo en total direktør til alle dem, som laver sådan nogle custom cases. Fordi den er ret enkel at fabrikere, og så kan du jo lave den med alle mulige smarte tryk på og sådan noget. Så det, du har fået, Kasper, det er jo bare et canvas, som nogle andre kan udsmykke på. Så den
jamen, jeg medgiver, jeg er sikkert for dum til at fatte, hvor genialt det er.
Jeg ved det ikke. Altså, den er jo bare... Det er jo meget interessant, ikke også? Fordi den fremstår jo stadig ekstremt stor, og meget af den snak, der var om Xboxen, var jo også, at den så ud, som om den var rigtig, rigtig stor. Der gik der, hey, det er jo en mini-fridge, ikke? Og så gjorde Microsoft det kloge, at de sendte Xboxen ud til en masse influencers, som så kunne altså hvor de bare sendte skallen ud til dem. Og så kunne de jo sidde og have den i hånden og sådan nogle ting, og så den jo pludselig ikke så stor ud. Det vil sige, at de var rigtig gode til at kontrollere the message. Men Sony har jo ikke sendt nogen ud. Der går rygter om, at der er nogle japanske influencers, som har fået fat i PlayStation 5, som har lavet, jeg ved ikke, om de har lavet nogle videoer om det, men det der med at være lidt på forkant, og, altså hvis der begynder at gå det snak omkring, at folk synes, at din konsol er meget, meget stor, så send den der ud til nogle folk, så de kan ligesom bedømme, hvor stor den er, om den passer ind i et standard tv-møbel osv. osv. Og man kan gemme det væk, eller om man skal have det her Avengers Tower stående ved siden af, og bare sådan i al sin, sin storhed dominere rummet. Men det var...
Altså problemet for mig med den er, at nu sidder jeg og kigger på den gaming-bærbar, jeg har med, er, at den, altså, jeg synes, det var rart, at ting var kommet hen og lignede noget, der kunne stå i et tv-møbel. Altså lignede noget anonymt hi-fi. Jeg synes ikke, det er fedt, de der... grunden til, at jeg har en gaming-bærbar, er, for at jeg kan tage rundt til folk og spille, så vi kan sidde og spille LAN. Sgu ikke, fordi jeg synes, det er den fedeste computer at have frem med de der... Altså røde dioder og alle mulige svungne ting der, så det ser rigtig sejt ud. Jeg synes ikke, det ser så sejt ud. Altså ja, det er nok mit, hvad hedder det, anke mod det. Jeg synes altså ikke, det er fedt med sådan nogle kæmpe kasser. Altså, jeg vil bare gerne have en eller anden anonym, jeg kan stoppe ind.
Er det, der er kommet mål ud på den, er der ikke? Kan man snart begynde at måle op, om den passer inden? Fordi vi kan jo, altså de fleste har jo hi-fi-møbler, hvor tingene ligger ned. Ikke? Der er ikke så højt, men måske mere bredt.
Altså jeg har været inde med den burde sagtens kunne være i vores.
Ja, det tænker jeg også. Jeg tror nemlig heller ikke, det er så stort et problem, og jeg synes også bare, hvorfor er det, at de ikke ligesom sender det ud til nogle mennesker, som kan sidde med en lineal Linus Tech Tips, eller sådan et eller andet, den siger, så kan han jo sidde og se, om den passer
de
ind i diverse møbler og sådan noget. det er fordi de har brug på. De har solgt hver eneste kopi af dem. De har bare ikke nogen at sende ud.
De sidste er lovet væk.
Ekstremt dyr produkt.
Jeg så at det var ham den japanske ingeniør der skiller den ad. Er også ham der lægger videoer af der skiller PS4'en ad.
Også så han arbejder en gang med 7 år.
Han holder sig klar.
Ja, så kommer han lige på banen. Ring til
ingeniør. Hent Yasuro Ohito. Most honorable.
Men jeg synes også, han gør det med en samurais grundighed.
Ja, det er attention to detail. Det er smukt at se.
Han har øvet sig på det der hele sit liv, og så gør han det bare perfekt.
Altså, hvis jeg skulle vælge konsol ud fra, hvordan den blev adskilt, skiltet, så havde jeg også klart holdt på PlayStation. Altså, der er ingen ved siden af.
Ikke et eller andet vesteuropæer, der får mig rundt med en torque-skruetrækker og lige skal skifte og sådan noget. Det her, det er...
Men jeg så, det skulle være uendelig meget nemmere at sætte udvidelseshukommelse i Xboxen end i PlayStation.
Ja, det er det også. Det er jo sådan... Det er jo,
men de lider jo begge to under, at den er loddet fast, den eksisterende. hukommelse, der sidder i.
Ja, okay, ja. Men du kan godt sætte ekstra
ja.
I. Ja, og det er jo sådan, i Xboxen er det jo sådan et cartridge-system, ikke? Hvor du ligesom plukker den ind. Og det tænker jeg da også, sådan, det er jo et lækker ting. Man gider jo ikke stå og skulle skrue frontpanelet af for at rode rundt ind i sådan en. Det er sådan noget, vi PC-folk har været vant til i mange år, men, ja. Men jeg tænker, at lige præcis det er jo noget, der adskiller konsoller fra PC'er. Det er jo, at det er bare sådan, du skal ikke spekulere over.
Men nu nærmer det sig. Det nærmer sig, at de kommer på banen. Det bliver lækkert.
Ja,
den er blevet forsinket en dag.
Ja, vores Xbox.
Ja.
Ja, det er den. Vi har fået vi fik en sms fra, hvad var det, Elgiganten, hvor vi har bestilt dem.
Ja.
Var det sidste weekend eller sådan noget, hvor vi fik at vide, at der kom en sms om, at den kommer altså først den 11. Og det var godt, fordi at jeg har bedt om fri den 11. eller ja, og den 12. Fordi jeg regner med, at jeg skal være sent oppe. Og det er vigtigt for mig at lige time de ting. Og det havde nemlig, jeg havde ikke sendt mit fri ønske derfor, at efter jeg fik sms'en med forsinkelsen. Så det går nok. Jeg tænker alligevel, den første aften går med at installere og at få parret de der to Xboxes med hinanden, så man ikke behøver at købe spillene mere end én gang, og så videre, og så videre. Så det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Jeg kan se, Kasper, at du har skrevet lidt nyheder ind også. Du har...
Yes, jeg har et par stykker. Jeg tænker, jeg vil følge op på... Jeg nåede at blive begejstret af ting, der sagde, at der kom Mass Effect til Switch. Det viser sig nok desværre, at det bare var en, portugisisk distributør, der lige var kommet til at hakke et kryds for meget af, da personen lagde et spil op. Fordi de har snakket med en af insiderne, en game insider, som citerede noget fra shareholdermøde, hvor at der stod, at det ikke var på planerne af EA's Switch-udgivelser for det næste års tid. Så det ser desværre ud til, at man ikke får fornøjelsen af, Mass Effect-spillene på Switch, i hvert fald lige forløbig. Så det var desværre en trist nyhed. Men så kommer det gode. Nu er folk ligesom nede med humøret, men nu kommer det gode. The Expanse sæson 5 kommer den 15. december, og der er en trailer ude, så det er bare med at komme i gang med at se den, kammerat.
Mm. Det glæder mig faktisk rigtig meget til.
For en, der ikke er startet på sæson 1 endnu, hvor kan jeg se den anden?
Det kan du se på Amazon Prime. Du er desværre nødt til at støtte Jeff Bezos med det. Men han reddede så også serien til gengæld, da den var blevet, da den stod til at stoppe efter tredje sæson, tror jeg det var.
Det er den slags rimands.
Ja, det er sådan noget der.
Det er sådan noget der.
Så kan du godt få lov til at behandle din antal som slaver, hvis jeg bare får en ny sæson af Expanse. Og
jeg har lyst til at se sådan, en tv-serie, som er noget med det her.
Ja.
Lav det.
Nej, han var kæmpe personlig fan af det, så han gik direkte ind og dikterede, hvad det var, at det skulle køres op med det samme. For før.
Men det må være ligesom at arbejde for enten Solkongens Hof eller Stalin eller sådan noget der. Man skal ikke lave en dårlig sæson. Nej. Jeg tænker, dem der har lavet den slutning på Game of Thrones, de får da ikke job på det der.
Og ham den gode i serien, det er sådan en ekscentrisk milliardær, som har opbygget sit firma ved at sende pakker ud til folk.
Jamen faktisk er det jo det,
Galaxy Express.
Ja, men interessant i serien er jo faktisk, at netop at det, der netop er en milliardær, som ikke er særlig sympatisk. Så jeg ved ikke, om han lider et eller andet storhedsvanvid og tænker, det er jo ikke mig. Jeg er en skide flinkere fyr. Altså bare ikke, hvis du spørger mig.
Ja, men tænker, han sidder og ser det der, så tænker han, det er helt urelativt ret, det der.
Kan jeg overhovedet ikke se, hvem det
er. Han er en skurk.
Ja. Jamen, det er brød og skuespil. Han ved, så kan de folk sidde og være sure på den der hyperkapitalistiske firma i den der tv-serie, og så glemmer de nok at være sure på ham, der bringer pakker ud.
Men jeg kan ikke stresse enough, at du bør se den serie. Det er...
Ja, men jeg ved det godt.
Det vil jeg godt støtte op om. Det er faktisk en af de bedste science fiction serier, jeg nogensinde har set.
En af de bedste serier ever.
Jeg så faktisk...
Så er det
sagt. Det er rigtigt.
Men jeg har bare så skide travlt, at jeg kan ikke se tv-serier. Men jeg vil sige, at jeg tog faktisk et af dine sidste uges anbefalinger om den der Camp...
Century
op. Den var faktisk ret interessant. Der var lige ved noget, der jeg ikke vidste omkring Grønland.
Den er rimelig god, ikke?
Hele... Ja, der er fandme noget ret vildt footage, der er i den. Den var super interessant. Jeg elsker jo at se de der her, hvad det hedder, det særlige, de der snowmobiles med de der ekstremt store, hvad hedder, lavfødder, og så er det ligesom sådan en mærkelig form for bulldozer.
Ja, så det orange farve også. De har,
ja, Winnebago-agtigt. Ja, de der signalfarver og sådan noget. Ja, der, den så jeg, og den var sgu rigtig, rigtig.
Det er glad for at høre.
Vi har lidt mere,
ja,
det er også dig, yes. Kasper. Det er nok ikke overraskende, det er dig.
Tredje sæson af Star Trek Discovery, den kommer på Netflix på fredag. Det vil sige nok i morgen, hvis du hører den i morgen, fordi du hører den selvfølgelig på en torsdag. Og det betyder så, at hvad hedder det, de 10 første afsnit af Star Trek Lower Decks er færdig. Første sæson er indspillet, er klappet og så videre. Og den kan jeg også godt anbefale, hvis man har lyst til det. Men tredje sæson er Star Trek Discovery. Ja, nu nærmest agtigt. Så
Kasper, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og holde redaktionsmøde her midt i podcasten, men er det lidt som om, at du har så mange anbefalinger, at du har forklædt nogle af dine anbefalinger som nyheder?
Nej, det er faktisk ikke, fordi den er jo ikke gået i gang endnu.
Okay, okay. Ja, det er fint.
Det var faktisk fordi, at hvad hedder det, konen sagde faktisk, der er ikke rigtig nogen serier i øjeblikket, og så tænker jeg, det kunne være, at der er andre, der står med den kedelige situation, fordi at corona har ramt og så videre, og hvad hedder det, produktionsselskaberne ikke rigtig kunne indspille så meget, så er det herligt at vide, at der er gode ting på vej.
Mennesker kan finde sig i rigtig, rigtig meget, hvis de ved, der er en slutdato.
Ja. Det var det.
Okay.
Mic drop.
Det lød meget, meget filosofisk, Jimmy.
Det var det også. For eksempel slutter det her redaktionsmøde forhåbentlig snart.
Ja. Vi har spillet spil.
Vi har spillet spil.
Nogle af os.
Yep. Jeg vil godt bare lige høre, har du gennemført et spil, Christian?
Jeg har, det er jo den der lidelseshistorie med det der skide Phoenix Point, som jeg jo forsøger at afslutte. Og jeg er kommet til den sidste mission i det spil.
Og, hashtag Sisyphos.
Ja, det som så sker, det er, at de introducerer en mekanik i boss battle, som ikke har været på noget tidspunkt i hele spillet. Og så tænker de, den er da sjov, den skal vi da lige putte ind i slutmissionen i det spil, jeg spiller. Hvor der er sådan en boss, som laver sådan en dot. Og du kan ikke rigtig, jeg har så fundet ud af, at du kan godt forsvare den mod den. Men jeg har bygget med hele min organisation op på, at alle fra ham, der arbejder nede i postafdelingen til receptionisten, er eksperter i at bruge snigskytterifler. Og det virker bare ikke skide godt i den sidste mission der. Ja, det gør det til en vis grad, men til sidst så handler det om nogle andre ting. Og det betyder, at jeg har nu brugt 3 dage på at prøve at gennemføre den sidste mission, og det er fejlet hver eneste gang. Så nu er jeg faktisk noget dertil, hvor jeg bliver nødt til at loade et tidligere save, og så levele en præst op, som har en særlig obskur lille skill, som jeg fandt ud af ved at google mig frem og tilbage. Hvor det var den skill, som kunne beskytte min squad imod det der psychic attack, som den der boss, der den kastede ud. Så nej, Jimmy, det har jeg ikke.
Okay, jeg undrede mig bare. Ja.
Men det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet.
Jeg har jo siddet her på sidelinjen og fyldt din smertensrejse igennem den her nu 72 timer lange fødsel, du er i gang med. Og det du skiftes imellem ekstatisk og helt deprimeret.
Ja.
Og altså, du får meget for pengene i det spil, tænker jeg. Og du har virkelig købt meget underholdning.
Ja, ja. Lige nu er jeg nået til det punkt, hvor jeg hate gamer. Jeg hate gamer, det der spil der. Og jeg skal jo bare være færdig. Jeg er jo fandme bare en mission. Det er så utrolig lang. En utrolig lang mission. Som jeg bare ikke kan finde ud af at gennemføre. Og jeg har prøvet alt muligt. Jeg har saver hver eneste turn og har en save-liste så stor, at den fylder en halv harddisk op. Og jeg kan simpelthen ikke gøre det med det hold, jeg har der. Jeg, i starten tænkte jeg, at jeg kunne heale mig ud af det, og jeg startede missionen op igen, hvor alles rygsække var fyldt op med medikits. Men det kan jeg heller ikke. Jeg skal nok have det gjort, men jeg var simpelthen, da jeg kom hjem fra arbejde, så tænkte jeg, okay, jeg giver lidt skud. Og så satte jeg mig ind foran computeren, og så kiggede jeg på den der skærm der, og så rejste jeg mig op og gik ud. Jeg kunne simpelthen ikke...
Så spillet altså på alle mulige måder vundet.
Ja.
Der er ikke engang had tilbage i dig.
Nej.
Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er virkelig det værste, ikke? Når ens kæreste bare ikke engang kan blive sur på dig.
Bare kigger på dig.
Nå, ja. Så bare sådan,
og går.
Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke det der lige nu. Jeg håber, der kommer lidt energi til det at gøre det. Jeg synes jo, det har været en fin rejse indtil nu, og jeg synes jo også, jeg havde krammet på spillet. Lige indtil jeg nåede det der punkt, jeg synes simpelthen, det er så nederdrægtigt gjort.
Hvor meget er tilbage af jordens befolkning, altså i forhold til, kan du nå at levele din priest op?
33%.
Okay.
33% af en befolkning, som i forvejen var reduceret voldsomt. Men ja, 33% er et tal, som helst ikke må gå ned. Jeg tror, hvis du rammer 15%, så slutter spillet.
Nå.
Så jeg har stadig lidt tid at løbe på. Og min præst er level 6, så der kommer sådan delvis hvid røg ud af skorstenen et eller andet sted. Men bare det, og jeg ved bare, at den der gennemspilling er den første chance. Så der er sådan ligesom to battles i det. Og den første er sådan et virkelig, som den har jeg styr på, men det tager bare utrolig lang tid. Og jeg ved bare, at den gennemspilning der, det bliver jo bare ikke, det bliver jo, altså.
Er det et lille weekendsprojekt?
Jeg skal bare. Ja, det er det nok. Det er det nok. Hvis jeg ikke skal ud og fjerne ukrudt eller sådan et eller andet. Et eller andet, der bare er mega sjovt.
Bygge noget had op til noget andet.
Ja, ja. Men det, nu er jeg nået så langt, og jeg skal have gennemført det. Så det bliver gennemført. Jeg skal bare lige samle energien til det.
Get good.
Ja, get good. Men, så i stedet for at spille det spil, så gik jeg ind og startede op for et spil, som har været sådan, lidt i vælten, eller i hvert fald været en del omtale om det. Det er et spil, jeg normalt ikke vil tænke på at spille. Det spil, der hedder Genshin Impact, som er et free-to-play spil, som er på PlayStation. Jeg ved faktisk ikke, om det er på andre konsoller og sådan noget. Jimmy, du har også spillet.
Jeg har også spillet det, men også på PlayStation.
Ja.
Og det er jo, hvis man kunne sagsøge noget kinesisk, så skulle Nintendo sagsøge bukserne af dem her. Det er den vildeste Zelda-klon.
Mm.
Altså som i nogensinde.
Ja.
Monstrene ligner, alting ligner, tegnestilen ligner, historien ligner. Der er så tilført nogle nye elementer, men det er en, der er nogen, der har kigget, og så har de set, der er en succes i det der. Folk godt lide det der Zelda. Vi laver lige noget, der er ligesom det, og så laver vi lidt andet i det. Og det var kun fordi, du anbefalede det, at jeg gik ind og læste om det, og tænkte, det skal jeg da lige se, hvad jeg er.
Mm.
Og det er det samme som Zelda, og så er der nogle flere elementer oveni.
Ja.
Og så er det ufatteligt sådan noget, hvad hedder det, anime-agtigt. Altså som helt vildt urimeligt. Og jeg er glad for, at du nåede at sige, at den første time er svær at komme igennem. For det er ligesom introsekvensen, hvor at man bliver hele tiden guidet igennem af sådan en lille alf eller fe eller sådan et eller andet barn, der svæver rundt om dig og taler sådan noget babysprog til dig, omtaler sig selv i tredje person og er sådan babyklodset og forfærdelig. Og jeg glæder mig bare, hvis man på et tidspunkt i spillet får lov til at dolke den eller skifte den ud. Eller sådan. Det er horribelt. Men spillet er ekstremt solidt.
Ja.
Og jeg har endnu ikke nu har jeg spillet 2 eller 3 timer af det. Jeg har ikke fundet ud af, hvor man kan bruge penge i det endnu.
Nej, og det, altså,
Jeg tror, jeg har en anelse om det, men den mekanik er simpelthen ikke lukket op endnu for mig.
Mm. Nej, jeg tror, jeg ved det, fordi det, som der gør, at det faktisk er anderledes end Zelda, det er, at du kan spille flere karakterer. Og alle de her karakterer har mellem 1 og 5 stjerner i forhold til deres potentiale. De kan alle sammen stige level og sådan noget. Men deres stjernekvalitet, deres grundkvalitet er givet af sådan et eller andet, når de bliver født, eller når man får dem. Og man kan åbenbart bruge nogle pointe ind i det der spil, som man optjener. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men der
The
kan man,
Wishes.
Ja, Wishes, ja. Der kan du trække nye helte, som du så kan tilføje på dit roster. Og der er det der, hvor at de kan gå ind og sælge de der wishes, sådan at du kan blive ved med at trække den der slot automat der for at få karakterer. Men det skulle ikke efter sigende, jeg har ikke spillet så lang tid, at jeg har oplevet, hvordan det forsøger at trække penge ud af dig, men det skulle efter sigende ikke være sådan vildt overdrevet. Og det, som
Ja, ja. Der skulle ikke være sådan en hard wall, man rammer, hvor nej. Nu er du nødt til at
altså, når man ser sådan nogle spil, så tænker man altid, okay, det er sådan et eller andet virkelig, virkelig skidt forsøg på at, at lokke penge ud af folk. Men der har faktisk gået utrolig mange kræfter ind i at lave det, og det, at man kan sige, ja, det er en Zelda-klon. Jeg har, min første karakter hedder Zelda, fordi det var meget oplagt at kalde ham det. Alle mechanics, som der er i Zelda Breath of the Wild, er i det her spil. Jeg har kun lige spillet det i dag, for det var det, jeg kunne overskue, da jeg forlod Phoenix Point. Men de er gennemført på en måde, som rent faktisk er rigtig, rigtig god. Altså, den er virkelig, virkelig, en virkelig, virkelig god kopi af alle de mechanics, som er i Zelda.
Altså, du kunne godt sælge spillet som et dobbelt- eller triple-A-spil, for det virker virkelig gennemført.
Det er sindssygt godt lavet. Virkelig, virkelig flot lavet. Og det er rigtigt nok, der er sådan en grænse. Jeg har sådan en kvalmegrænse på det der anime. Og den går sådan ved de der, altså, der vil sige, de der meget, meget cutesy, pivede stemmer, er helt klart en af de ting, der krasser i mig. Men det værste, det er den der ekstreme seksualisering af noget, der minder om skolepiger. Og det synes jeg faktisk ikke, den har. Nu nåede jeg lige at spille til den, man kommer til den første by, og man ligesom får en idé om, hvad historien egentlig handler om. Og så begynder det der voice-over at trail off, og meget af den dialog, der er mellem karaktererne, er tekstbaseret. Og det er en lettelse. Fordi de har den der meget high-pitched, irriterende stemme, som bare er en del af det der anime-show, japansk RPG og sådan noget. Men det tiltaler mig, fordi at det er en ekstrem åben verden, og det som de har også har stjålet fra Zelda, det er jo det der med, at du kan klatre på alting. Du kan kravle op ad vægge og sådan nogle ting, og du kan floate, og der er, altså hvis noget brænder, så bliver luften varm, og det vil sige, der er opdrift i det og sådan noget. Der er sådan noget physics i det, og der er sådan noget survival mechanics med, at du skal samle ressourcer ind og lave din mad og buff dig selv og sådan noget. Så har de så overført, eller oven på det her, de har overført sådan en mere traditionel japansk RPG-lærer med, at du kan levele dine karakterer op som almindelig level, og så er der noget, der hedder adventure levels, og du kan levele dit svær op, og du kan levele alle dine ting, kan leveles op ud fra sådan nogle ressourcer, du kan finde. Så der kommer sådan et kompleksitetslærer i det, som ikke er sådan super Zelda-agtig, hvor Zelda havde skåret den der type ting væk. Men jeg vil sige, jeg var kæmpe, kæmpe fan af grafikstilen i det oprindelige Zelda. Og der er virkelig nogle, jeg synes, det er meget, meget flot spil. Jeg synes simpelthen, det er så flot lavet. Og det kører så på en PlayStation, hvor at grafikken er en lille smule flottere, end det er på en Switch. Jeg blev sgu lidt fanget af det. Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at det er sådan lidt naivistisk adventure-spil.
Det er den der tomme tegneserieverden, yeah. Hvor at man kigger ud over sådan en flad grøn stykke jord, og så kan du se et træ over ved det træ, der står der en skattekiste. Så løber man op til det.
Yeah.
Det er sådan en fornemmelse af at være sådan den der Rasmus Klump-verden, hvor der kun er story blurbs. Mm. Altså, der er ikke noget, der er fyldt ind af sådan noget. Hvis du kan se et eller andet, så er der noget derovre, så kan du gå hen til det. Og så har de jo lagt i stedet for at man har en masse forskellige våben, så har man en masse forskellige karakterer, man lynhurtigt kan swappe imellem på directional padden. Og de har hver især et element, så der er selvfølgelig jord og ild, og så er der så noget trylleri og sådan. Jeg tror, der er 6 elementer i alt, de her karakterer har. Og så har dem en physics engine inde i, som nærmest minder om, hvad hedder det, Divinity, med at hvis du har frost, så kan du fryse det vand, folk står i, og så kan du skifte til ild, så kan du smelte dem, og hvis man er frossen, og så bliver smeltet, så fordamper vandet, og så kan du sætte elektricitet til det, så de har ligesom taget hele det der lag og lagt med i, og det er meget interessant i sådan et spil her. Det også netop fordi, at man har den der mekanik fra Zelda med den der, hvad hedder det, du kan hoppe ud, og så har du den der faldskærm, du sådan langsomt
glider,
ja. Og den er så bygget ind i alt det her, så hvis du finder en updrift, kan du flyve op, og så kan du ændre på alle mulige ting i det. Så jeg er lidt spændt på det. Jeg skal lige komme over den der ekstremt cutesy stil, men hvis man kan abstrahere fra det, så tror jeg faktisk, det er et ret interessant spil.
Det er et spil, som har fået lidt rygvind, i hvert fald her på det seneste, fordi det er også overrasket af, at det var et free-to-play-spil, som rent faktisk var et kvalitetsspil. Og jeg vil sige sådan, prøv det. Altså download det og prøv det, og så lige, hvis man ikke er sådan helt vildt fascineret af den der anime-stil der, så prøv lige at spille det en time eller to eller sådan noget, før man fælder en endelig dom. Jeg må indrømme, jeg synes, at det var ret fedt at sidde og spille i dag.
Det kræver ikke så meget, ikke?
Nej, og det var måske også lige det, jeg trængte til i dag. Og sådan er det jo. Nogle gange så har man bare brug for sådan en fantasiverden, hvor man kender det mest af det. Det har sådan en underlig aura af, at man har prøvet det før, fordi der har man lidt. Og det kan da godt være, det kan godt være dejligt trygt at spille noget, man ligesom ikke, der ikke udfordrer en så meget. Jeg tror, at combat-systemet er nok en af de ting, som kommer til at udfordre mig, for det er meget, det er real-time, og man skal bruge en masse forskellige skills og skifte mellem characters og sådan nogle ting, men den bro krydser vi, når vi når det til. Jeg var sgu lidt fascineret af det. Jeg kunne godt lide det. Kasper? Ja. Du er en af dem, der ikke kunne holde pungen i lommen, og men måtte ud og købe noget early access.
Ja, early access. Fuld pris. 60 euro. Baldur's Gate 3. Mm.
Ja, fortæl os om det.
Jamen, lad mig først starte med at sige, som vi sagde, det er et early access spil, men, og jeg tror først udgivelsen er sat til om et års tid eller sådan noget. Men der er stadig 20 timers narrativ spiltid i det, så man får alligevel en del til at starte op på. Og nok en anden vigtig disclaimer, det er, at jeg ikke har spillet nogen af de foregående Baldur's Gate-spil. Kun set lidt, når folk har spillet det. Jeg ved, det er noget, jeg burde have gjort, men så igen, har I husket at se den der kunstfilm, vi altid har snakket om? Nej, vel? Så stop shaming. Mm. Jeg forberedte mig lidt, så jeg gik på YouTube. Altså, jeg har spillet en masse, Dungeons and Dragons, så hvad kan man sige, universet er slet ikke ukendt for mig. Jeg søgte efter Baldur's Gate Recap. Der var 3 ugers resultater, der så lovende ud. En 15-minutters video, som gennemgår spil nummer 1. En 20-minutters film om spil 1 og 2. Og så en 1-minutters video om spil 1 og 2. Og jeg gør på andet tog selvfølgelig video nummer 3, som faktisk også var det første forslag til mig. Så Google, you know me so well. Og en tredje disclaimer, fordi at det er nok vigtigt, især til et spil, som, hvad kan man sige, har så kæmpe fanskare, og har, altså, var jo med til at gøre BioWare til så kæmpe studie, som det var. Det er, at Early Access og udviklerne var ude og advare om, at de save games, man har, kan risikere at blive wiped, og nok er inkompatibel med det endelige spil, når det kommer. Men hvis man har Thompson, så kender man jo, er man jo vant til at spille spil på den måde.
Hvad?
Jeg lavede fingerguns. Ja.
Jeg vil bare gerne vide, fordi jeg kan jeg var jo af en eller anden grund har jeg jo aldrig gennemført Divinity-serien af spillene der, men jeg var egentlig ret glad for dem og synes at de var sindssygt fede. Og det er jo det samme, hvad de hedder dem der laver det, Larian eller sådan noget. Ja, og det er jo en kæmpe gave til dem, at de så har opbygget et renommé, der gør, at Baldur's Gate spillet, som er sådan en, det er jo sådan en standard for rigtig mange mennesker i forhold til, hvordan Dungeons and Dragons skal spilles på en computer, at de så fik lov til at lave den her version. Og det ser bare så sindssygt flot ud. Men jeg må indrømme, det som gjorde, at jeg ikke gik ud og købte det, det var, at der er jo en gennemgående historie, det der spil. Vil det ikke være lidt mærkeligt, når det så kommer, at du skal til at spille den samme historie igennem en gang til, eller er der så meget indhold eller frihed i det, at det bliver ved med at være spændende?
Ja,
altså, jeg ved det ikke, men jeg tænker, du har prøvet det.
Jeg tror, jeg stopper relativt snart for ikke at få, hvad kan man sige, for at det ligesom bliver, at jeg ikke får genoplevet for meget af det, fordi altså, så spændende er det heller ikke, især noget, der er meget historietungt at genspille, det synes jeg. Jeg tror ikke, jeg kommer til at spille det så meget mere, før det endelige spil kommer. Jeg glæder mig til det, og det er også, der mange, der har sagt omkring det, det er, hvis man læser nogle andres anmeldelser osv., det er, at det minder rigtig meget om et Divinity-spil kombineret med Dungeons & Dragons-reglerne 5. edition sat i et Baldur's Gate-univers. Altså, så det smager rigtig meget af Divinity. Og hvis man spiller starten af spillet, så minder det faktisk rigtig meget om Divinity 2, fordi man starter på et skib. Det er så et kæmpe flyvende sejlskib, som bag os ligner et sneglehus, styret af en Cthulhu-lignende person, race.
Nå, det var det der var traileren til den, ikke? Dem der putter orme i øjnene på.
Ja, ja, præcis. Så hvad hedder det, allerede der smager det rigtig meget af Divinity 2. Og også, hvad hedder det, hvis man går videre og kigger på kampsystemet, så er det turbaseret, hvilket jeg ved vil glæde rigtig mange. Men sikkert,
altså, ja, tak.
Originale, hvad hedder det, Baldur's Gate-spil og Bioware-spil er jo netop ikke turbaseret, men er, at du kan pause under kampene, hvor du så kan stakke nogle magi op, du vil smide og ændre strategi osv. Men det her er rent, hvad hedder det, turbaseret. Og hvad hedder det, noget andet, der fik mig til at minde om Divinity-spillene for mig, det var, at jeg spillede etteren en del, er, at hver kamp er man virkelig bange for at dø, og det er mig også i det her spil. Altså, jeg wipede efter 10 kampe, og så det, jeg var rigtig irriteret på i starten af spillet, og tænkte, det er alligevel godt meget, den autosaver. Og det gjorde, at jeg glemte at save, fordi at når man kom lidt ind i spillet, så falder de der autosaves ikke særlig tit. Så jeg endte med at starte sådan rimelig langt tilbage, og det frustrerede mig allerede der. Så det er måske vigtigt, hvis man har tænkt sig at spille det. Husk at save scrum, eller gemme, eller opleve spillet på en, hvad hedder det, Juliusen-måde.
Frustrerende måde.
Men hvad hedder det? Der er selvfølgelig også nogle ting, der ikke fungerer særlig godt, som kamerastyringen, den er underlig. Der var nogle af de tutorials, hvad skal man gøre lige pludselig i en situation. Stive animation og sådan noget. Altså, der er en masse ting, som altså stadig smager af det meget, hvad hedder det, early access. Der er rigtig god stemmeskuespil i det, og store variationer i racer og sådan noget, så det synes jeg er rigtig fedt. Og så er der en sådan ting, jeg lagde mærke til, fordi nu havde jeg min gaming-bærbar op, som ikke er den allernyeste, det er, at man, når man vælger grafik-settings, så er der faktisk billeder af, hvad de forskellige settings svarer til, altså så man kan se, hvad sker der, hvis jeg disabler det her, eller enabler det her. Det er nemt nok for eksempel at se noget, okay, hvis jeg disabler shadows, hvad det så gør, og laver høj teksturkvalitet. Men sådan noget som ambient occlusion, det vidste jeg ikke lige, hvad det var. Så var det meget rart, at man faktisk kunne se et billede, hvad det var, det betød, når jeg slog den ting til og fra. Jo, og så det der med de turbaserede kampe der, det gør altså, hvis man jeg røg en kamp, hvor der var 15 hvad hedder det, personer med, det, der begynder det altså lige at tage noget tid, men altså, det gør på den anden side, det jeg synes, nu, igen, nu har jeg ikke spillet i de originale Baldur's Gate-spil, men det gør faktisk, at i det her spil, at jeg føler faktisk, at jeg sidder og spiller pen og paper med venner, altså hvor en kamp tager rigtig lang tid, og det er, du skal overveje, hvad du gør, fordi der er rimelig stor fare for, at du kan dø. Så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt. Om det er noget, der så gør en Baldur's Gate entusiast begejstret, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det netop minder mig om det der at spille pen and paper, men jeg sidder faktisk og spiller det på computer. Og det er jo det, altså, jeg synes er en fed ting.
Altså, jeg skal helt sikkert have det der spil, fordi jeg kan huske, at jeg spillede Baldur's Gate 2, men jeg bliver da nok nødt til også lige at løbe et par af de der videoer igennem, for jeg kan se her, at det kom i år 2000. Så det er 20 år siden, at toren kom. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete. Jeg kan huske på et tidspunkt, at man skulle finde en ring ind i en busk, og det var enormt irriterende. Men jeg synes, det var enormt godt spil, og jeg glæder mig til at se, hvad teknologien og verden den kan byde det nu. Og jeg husker det som et exceptionelt omfattende spil. Altså, det er ikke et spil, der er bange for, at du tager en 8-timers sidequest.
Nej, men altså, jeg tænker også, det der vil ligesom have lagt ud og sagt, nå, men der er bare 20 timer allerede i early access. Det vidner nok også om, at det endelige spil kommer til at have en vis mængde historie.
Ja,
ja, præcis, ikke også? Altså, så, og det tror jeg ikke, man skal være bange for. Men hvad kan man sige? Det, man kommer til at opleve nu, er mere en smagsprøve. Det er en demo, men du får lov til at betale fuld pris for den. Så det har jeg gjort, den der idioten.
er Baldur's Gate, er det i familien, eller er det i samme univers som Pillars of Eternity?
Det er det der Forgotten Realms-universet der, som jeg mener nærmest alt, hvad hedder det, Dungeons & Dragons historier og spil er sat i.
Ja.
Icewind Dale-spillene er også sat i det. Så altså, det er familiært, hvis man er, hvad hedder det,
Ja.
Og så læste jeg faktisk noget, hvis man er virkelig Baldur, jeg sad fuldt med i nogle Reddit tråd, og det skal man aldrig gøre, hvis man, fordi det er jo de værste fans, man finder derinde. Men der er nogen, der er, hvis man er virkelig Baldur's Gate Affinato, så skulle Pillars of Eternity 2 og 1 være rigtig gode, hvis man ligesom vil have mere Baldur's Gate-agtigt som de gamle, og hvorimod er det nye her, Baldur's Gate 3, faktisk mere smager af, at du sidder og spiller Divinity 3, hvis man kan sige det sådan. Altså, og jeg synes begge ting er rigtig gode. Der er noget, jeg rigtig godt kan lide ved Divinity-spillene, og så noget, jeg også rigtig godt kan lide ved Pillars of Eternity. Og jeg tror ikke, altså med mindre man er die-hard-fan, der ikke kan klare, at der sker en lille ændring, så tror jeg altså ikke, man bliver ked af det her spil. Lad mig sige det sådan.
Jeg spillede Pillars of Eternity 2, og det valgte jeg faktisk at hoppe på, fordi at combatten var turn-based. Jeg har aldrig rigtig kunnet finde ud af den der mærkelige mix mellem at pause og give ordre og sådan nogle ting, at det løb mig ligesom af hænderne. Altså jeg er sådan control-freaken ind i mig, vil bare gerne vide, at han kaster heal-spillen, og et sekund efter buffer jeg, eller kaster en AOE og sådan noget, for jeg kom hele tiden til at slå mine egne folk ihjel, og det var ikke så godt.
En ting, der faktisk er fed, når jeg lige kunne huske det, det er netop, fordi du startede med kontrollen osv. Du ser direkte terningslagene, når du laver dem, når du for eksempel skal lave en deception eller sådan noget. Og det synes jeg er faktisk en ret fed mekanik, at man lige får det der, når der ligger faktisk det her terningbaserede system, altså Dungeons & Dragons 5. edition, bagved at afgøre mange af de her ting. Og også i situationer, hvor jeg tænker, jeg har overvejet lige at gå ind og tage et load af en situation, som kan udvikle sig helt anderledes, hvis jeg ikke klarer den, bare for at se, hvor meget historien allerede kan udfolde sig. Og det synes jeg er fedt, fordi der var et sted, hvor du stod som, at om det er den her vej, jeg skal. Der klarede jeg ikke det roll for at komme det ind. Så måtte jeg ligesom finde en anden vej, men jeg kunne se, at jeg kunne bare have ramt en 15 på den der 20-side særning, så havde jeg klaret den, og hvordan havde historien så udviklet sig? Det synes jeg er fedt, altså når der er sådan nogle ting i, hvor meget der reelt ligger bag det, det er jo sådan en anden side af det, men det kan man altid teste af, og jeg synes, det er fedt, at jeg kan se terningslaget, og jeg faktisk kan se, hvad jeg skal rulle over for at klare tjekket. Det er jo det klassiske, som også, der sidder og spiller pen and paper. Du skal rulle over det her, så sidder vi alle sammen og kigger på den der terning, der triller hen over bordet, og så klarer man slaget, eller man klarer det ikke. Altså det synes jeg er sgu fedt.
Og så er de jo også blevet ret... en af de ting, jeg har læst om det er den der character creator, som er ekstremt avanceret. Og en ting, der var sjovt, det var, at jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Larian Studios, havde åbenbart trukket data på, hvordan folk, hvad for nogle karakterer de lavede, og så lavede de sådan et mashup af de mest af de valg, folk har gjort, og så havde de sagt, det her, det er et samsurium af, de valg, folk har lavet, når de har lavet character, og så var der bare den mest generiske hvid mand med mørkt hår og skægstube. Og så skrev de sådan, at de synes, at I må godt lige gå lidt dybere. Altså, du kan spille en dæmon med horn, eller
en lille mærkelig elver.
Giv nu gas, vi har brugt rigtig meget tid på at lave den her character creator. Og det var sådan virkelig bare, altså, det var bare sådan, du ved... klassisk actionstjerne for 80'erne type kind of guy. Det synes jeg var ret morsomt, at de også at de lige havde lavet sådan en lille bagom ting. Jeg skal helt klart have det. Jeg ved ikke. Jeg tror jeg venter til det kommer.
Det er fuldt forståeligt. Altså du og man har jo også mange spil. Det var bare fordi Baldur's Gate 3, og så kriblede det i fingrene. Det måtte jeg simpelthen prøve. Altså, det så simpelthen for spændende ud. Jeg ved godt, det er en idiot, der går ud og støtter Øl Access.
Nej, det er godt, vi er på forkant.
Ja. Jamen, det er jo altid godt at støtte nogen, der laver kvalitet. Ikke? Og man kan sige, at de har bevist deres stamtavle på de sidste to spil, så det er jo helt fint at ville støtte nogen, som laver noget, man godt kan lide. Også tør have en chance på det. Og jeg tænker heller ikke, at risikomomentet i at investere her er måske heller ikke så skide stort, fordi det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt.
Det er ikke Duke Nukem.
Det var fedt at høre lidt om de første indtryk for det. Jimmy, du har i hvert fald siddet og spillet noget med biler, har jeg set.
Jeg har kørt vanvittigt meget bilspil, fordi jeg fortsætter jo min årlange anmeldelse af Game Pass. jeg blev jo grebet med min eonagtige opmærksomhed og fik øje på, at Forza Motorsport 7 poppet op i mit feed, og så sad jeg og tænkte, hvorfor ikke lige prøve at se, hvad det er. Trykkede jeg installer, og så gik jeg i gang med at køre bil. Og det her spil de her Forza-spil er, sammen med Gran Turismo, hvad Football Manager og FIFA er for fodboldnørder. Altså det er bilnørdspil i en helt usædvanlig grad, hvor det handler om at sidde og betragte og beundre og virkelig savle over de her fantastiske biltyper.
Er det ligesom Gran Turismo? Altså,
meget tæt på, faktisk. Forza Motorsport 7'eren her er en 2017-udgivelse fra dem, der hedder Turn 10, eller Turn 10. Og de har faktisk ikke lavet andre spil end Forza Motorsport 1-7. De er så i gang med 8'eren selvfølgelig, ikke, som der bliver teaset på Xbox Series X. Og så er det udgivet af MS Studio, så de holder det rimelig meget in-house. Og det er så fantastisk flot. De har lavet en ret sjov feature i det, som er, at de her samlekort, man jo skal have i alle former for spil, der samler man på biler, og hver eneste gang, du så får en eller anden bil, du kan enten købe den for credits, eller vinde den, eller sådan alle mulige forskellige måder, så udfylder det så den her samling af frimærker eller biler, man kan sidde og putte ud i, og så kan man smide dem ind i forskellige løb. Og hver eneste gang, at du er i gang med sådan de store turneringer, så kan du vælge at køre i hvilken som helst af dine biler fra din samling. Så kan du køre i Mercedes Gelindewagen, eller i en ATV, eller en gammel slidt Lada, eller hvad du nu har lyst til at prøve at køre rundt i. Og så kan du altså tage en tur rundt på Sebringringen i ATV, eller i en Morris Mini, eller et eller andet. Det er meget sjovt.
Honda Civic?
Ja. Garanteret du, at du kan lave den metallic lilla, hvis du har lyst, med glimmer i lakken. Det er det vildeste throwback. Så i det her spil, der kører man jo på kendte baner. Alle de store racerbaner er med i forskellige, så du kører i Dubai og i USA og Japan og alle mulige andre, og så også nogle, hvor de her lægger en bane ind igennem, for eksempel Prag. Og når man har været i Prag et par gange, så er det exceptionelt imponerende, hvor godt den by er lavet. Fordi første gang jeg kørte banen rundt, så kunne jeg simpelthen sidde og tænke, okay, nu kører man over Karlsbroen, så kører man ned ad denne her. Så lige om lidt, så kører vi ind over torvet, der kommer det der ur, og så står der den der utroligt deprimerende statue, og alting er med, og det er så flot lavet. Altså, det er, jeg var målløs, mens jeg sad og spillede det. På et tidspunkt, man kører jo også om natten og i regnvejr og alt muligt andet, og om natten, der prøvede jeg at slukke alt lys i rummet her, og så kun sidde og kigge på den her kæmpe skærm med natkørsel i. Det er utrolig flot. Og så er det lavet sådan så, at man kan spille det på en ultra, ultra arcade måde, som er easy. Og første gang, jeg kørte det, der tænkte, det var da utroligt, så dygtig jeg er til at køre bil. Og det viser sig så, at der er slået så mange assists på, så bilen den holder mere eller mindre selv farten. Den holder sig selv på banen. Den bremser automatisk, når du kører ind i kurvene. Og du har tegnet sådan en idealkurve på banen hele vejen rundt. Der er blå, der skal du holde dig på, og så skal når den bliver gul, så skal du slippe speederen.
Det er ligesom at køre Tesla.
Fuldstændig, at du kan falde i søvn imens. Når den bliver rød, skal du bremse. Og efter meget kort tid, så skifter jeg lige så stille op på den, der hedder Veteran, hvor at der kun er den her bremsekurve, der viser dig, hvor ligger idealkurven i svinget, og hvor skal du bremse for at komme ind i. Og det lyder fjollet, men efterhånden, som man kommer op i de mere tunede biler, så finder man også ud af, at den der kurve, om hvornår du skal bremse, den er meget konservativ. Så du kan sagtens begynde at køre meget mere hissigt end den. Og så bliver den ligesom en del enten dit speedometer eller et eller andet, et mindre hot element,
guidance, du
holder øje med. Så selvom man har den på, så føles det ikke for nemt. Og de andre biler, der kan du bare skrue op for sværhedsgraden fra average, eller below average, og så op til unbeatable. Så hvis du vil have en udfordring, så kan du sagtens få det. Så fandt jeg ud af, at Xbox-controlleren har separat rumble i hver af sine triggers. Det vidste jeg ikke, inden jeg gik i gang med at spille det.
Ja. Det er next gen.
Det er mega next gen. Så hvis du bremser, så rumbler din bremsepedal, og kun den af din left trigger, og hvis du gasser op, så rumbler din højre trigger. Det vidste jeg simpelthen ikke, at den havde. Det skulle være i andre bilspil også, har jeg læst mig frem til, men det var da virkelig lækkert at opdage. Men et utroligt flot bilspil, og nu kører jeg det på et 2080 superkort, og den kører jo ikke raytracing på det her spil endnu, så jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når vi virkelig smider det op på noget next gen. Det giver mig mod på at få fat i Forza 8, når det kommer. Det kan jeg altså godt prøve at se på en stor skærm i 4K med en ordentlig opløsning og raytracing på. Og så kiggede der ikke så lang tid, så poppede det op igen i mit feed, og så var Forza Horizon 4 kommet. udviklerne, der hedder Playground Games, som også kun har lavet Forza Horizon 1-4.
Og der blev jeg interesseret.
Ja, der blev jeg interesseret. Og de er så også i gang med at lave et nyt Fable-spil. Det blev announced i 2018, så det er nok længe undervejs.
Utrolig stor fokus og... på biler i det nye Fable-spil.
Ja, man kører meget rundt, det bare... Og de har lavet et, og det kan jeg sådan set egentlig godt forstå, at de også arbejder på et open world-spil, fordi de har lavet et open world-bilspil, hvor de har taget et meget, meget stort område af England, og så har de brugt Edinburgh som byområdet, og så et enormt landområde, du kan ligge og race rundt i. Det er et helt åbent kort, hvor du kan køre i, og... Man kan køre lige så vildt off-road, man har lyst, og man får en masse point undervejs, hvis man skrider ud, eller vælter noget, eller kører hurtigt, eller tager et hop. Eller, altså, man får stort set point for alting hele tiden. Og det der så kan i det her spil, som det ikke er i det andet, det er, at alle de point, man hele tiden laver, der får man skillpoint i den bil, man kører i, sådan, så du kan forbedre dine køreegenskaber i den bil. Men hele spillet foregår på det samme kort, hvilket vil sige, at der er en gang imellem, så åbner det op, kan du køre hen til en ny event, som kan være et dirt race, eller et street race, eller et eller andet. Men så, hvis du er i den anden af kortet, så skal du rent faktisk køre derhen, før du kan tage det race, og alle races foregår på det kort, du er på. Så bliver banerne bare hegnet ind, og så skal du køre rundt på det kort, som du så kender bedre og bedre. Men du kommer aldrig til at ud og køre på nogle af de der berømte racerringe, eller bliver flyttet til en anden del af verden eller noget som helst. Så alting foregår i den her engelske countryside. Og så er det så afveksling af så, at der er fire sæsoner, som selvfølgelig giver hver sit udfordring på underlag og frost, og du glider i mudder.
Jamen det er fordi, eller... og det synes jeg så mega fedt ud, det var, at du startede om sommeren, og så lige pludselig var efterår, og så var det vinter og sådan noget, og hele
det
landskabet ændrer sig.
Latterligt flot. Og så hele landskabet er så sådan typisk i sådan nogle open world her spil, jo fyldt med alle mulige easter eggs. Der er sådan nogle ting, du skal finde, og små hemmeligheder, og hop, og fartkamera, og alt muligt andet. Og efterhånden, som man sådan advancer gennem spillet, så bliver det her åbne landskab fuldstændig pakket med ting, man kan lave. Der er en masse, der er en Lego-del af det, hvor du åbenbart kan ligge og køre rundt i Lego-biler. Det er så en expansion, man kan købe. Og så har den en kæmpe integration med Top Gear. Det havde Motorsport 7 faktisk også. Men man kommer ind i sådan en Top Gear mode, hvor at man kan tage 10 missioner, som alle sammen er i Top Gear tema, hvor du kører som stik. Og så er det dem fra Top Gear, der sådan kommenterer ind over, at du ligger og kører rundt i hans bil, og han er bange for, at den går i stykker, eller at du skal skynde dig, eller sådan noget andet. Og det kan lige siges, hvis man har en kvindelig hovedperson, som jeg valgte at have, så kører man faktisk som en female stik, hvilket er bare sjovt, fordi de har bare trukket en ny dragt hen over din karakter, så det er ikke rigtig bare den der.
Og så
er der bare en vanvittig mængde af mærkelige ting, man kan lave i.
Okay. Ja, så Forza Horizon, er det sådan mere arkadepræget, at bilen rent faktisk kan få buler og sådan noget, for det gætter på, at den ikke kan det andet?
Det kan den hverken i det her eller andet. Den kan få kosmetisk skade, og så kan du slå realistisk skader til, men det gør ikke, at den bliver... Det gør bare, at bilen bliver mere slidt.
Okay.
Sådan så, at du kan slide din dæk ned, eller sådan et eller andet. Men i det her, i modsætning til Gran Turismo, der kan bilen rent faktisk vælte rundt, og den kan blive enormt ridset, og ruderne kan smadre, og sådan nogle ting. Så når man kører rundt her, kan man smadre sin bil ret meget. Der er nogle underlige ting i spillet, blandt andet så har de jo reklamer for alle de her carpacks, man kan vælge at købe, på den måde så kan du smide flere penge i. Og de fungerer så ind i spillet som unskippable reklamer. Så får du lige sådan 30 sekunder eller et minut reklame for noget, de godt kunne tænke sig at sælge dig, når du bevæger dig rundt igennem spillet. Og så har det også en battle royale for biler, hvor at man er en
små... Ja, det var det, vi havde brug for.
Man er små 50 mennesker i det her kort samtidig. Altså når du sidder og spiller det, så kan du se andre spillere, der kører rundt på kortet samtidig. Og man kan så starte nogle løb op med dem og interagere med dem. Men man kan også starte et Battle Royale, et Eliminator-løb, hvor at man er inden for sådan en kæmpe stor ring, og så gælder det så om at køre hen i nærheden af de andre, udfordre dem til et race, og så komme først hen til en eller anden location, der ligger et par kilometer væk, og den, der så vinder, slår den anden ud af løbet. Og når du så er nede på, tror det er 10 deltagere tilbage, så kommer der et punkt på kortet, mere eller mindre tilfældigt valgt, og så er det ellers med at komme først hen til det. Og hver eneste gang, du slår en ud, så får du muligheden for enten at tage den bil, de kører i, eller du kan vælge, at din egen bil får en upgrade. Og så går du så fra, du starter i en mini, og så bliver den så længere, længere, længere opad, og er sluttet af i sådan en, spider, et eller andet supercar, hvor man jo havde en kæmpe fordel i forhold til de andre biler. Men det er virkelig flot, og jeg er meget grebet af det. Og jeg plejer ellers ikke at være super vild med bilspil. Men det er så godt implementeret, så det er bare så flot. Altså det er, jeg kan slet ikke understrege, hvor flot det er.
Kan jeg huske, at der var sådan en serie, der hed The Crew og The Crew 2? Der var godt nok...
Det var sådan
sådan en åben verden, hvor man kunne køre hele USA og sådan noget. Det virker som om, at Horizon-serien har out-crewet The Crew, eller sådan et eller andet, hvordan man nu skal sige det. Altså, fordi det var aldrig en særlig stor succes, og på trods af, at det havde mange af de samme elementer, som du nævner, var det sådan en... Det var åbenbart ikke gennemført på samme måde som det der, men du har været glad for det, og jeg kan se, der er jo tit, der kommer motorlyde ud inden for det lille kontor.
Jamen, jeg kan sige, man kan tydeligt se, at de deler kodebase, de to spil, fordi den der måde, de implementerer bilerne på, er, der læner de sig op af hinanden, og der tror jeg ikke, at der er nogen af dem, der udvikler noget fedt, så ryger det over til de andre, og så på den måde, så bygger de hele tiden ovenpå. Men der er en ekstrem mængde af sjovt gøjl i spillet. I det første af spillet, Forza Motorsport, der skal man på et tidspunkt køre limo bowling, hvor det gælder om at vælte så mange kæmpe kejler rundt på en bane, og i Horizons, der har de sådan noget, der hedder seasonal events, hvor du skal køre om kap med utraditionelle ting. For eksempel, den første skal du køre om kap med en kæmpe stor hovercraft, og så banen, den er lavet sådan, så du hele tiden skifter til at hoppe over den der hovercraft, eller den lige klipper ind foran dig, og sådan nogle ting der. Og bagefter, så skal du køre om kap med et tog, og med nogen på, motocrosscykler, og altså, de lægger en ekstrem variation ind i spillet i forhold til at kun at køre mod andre biler.
Jeg så sådan en trailer for et nyt spil, der kom. Det virkede meget, kan jeg huske det der, der hed Steep, som var sådan et vintersportsspil.
Ja, vi snakker om det der spil, hvor man i vildskab kører alt muligt fra wingsuits til cykler.
Ja, var det bare var sådan en tosset måde at komme hurtigt ned ad et bjerg på. Om det så var sådan en wingsuit, eller om det var mountainbike, eller på ski, eller snowboard og sådan noget. Den der et utræt... Altså, jeg er helt klar... Jeg kunne ikke være mere ligeglad med at køre på Nürburgringen, eller ind i de der store baner der. Hvor du skal kende alle sving og alt det der, og der alle svingene har navne, og du altså...
Du skal slingshjøre det rigtigt ind i et sving, for ellers har du tabt 15 sving senere.
Ja, nemlig. Men den der er sådan lidt mere happy-go-lucky tilgang til det,
vildskab.
Hvor der er lidt vildskab. En anden ting, jeg har lavet mærke til, Jimmy, det var, at du på et tidspunkt kom du op over sådan en bakke, og så bilen, og så ramte du bakken skævt eller sådan noget, så trykkede du på en knap, og så spolede du lige bilen tilbage. Og så...
Det er utroligt tilgivende, fordi det har blandt andet en rewind feature, hvor at hvis du trykker Y på din controller, så spoler du lige 5 sekunder tilbage, og så kan du spole 5 sekunder længere tilbage, hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt have taget den der kurve bedre, eller ej, jeg ramte det der 3, det burde jeg ikke have gjort. Så kan du lige spole tilbage, og så kan du vælge at fortsætte fra det stykke af.
Det synes jeg, de skal indføre næste Formel 1-spil.
Ja, det skulle indføre i mit liv, så jeg kunne være. Jeg ikke klodset så meget rundt. Ja. Og det er også igen en af de der ting, som de har indført for, at det skal ikke være en ultra-realistisk simulator, det skal være sjovt og underholdende at spille, og det fungerer virkelig, virkelig godt. Jeg kom til i Forza Motorsport 7'eren, og fordi jeg ville vide, hvad de forskellige ting var, så trykkede jeg ind på alt muligt forskelligt. Så trykkede jeg på Endurance Racing, og tænkte, men det har de jo nok implementeret på en eller anden måde, så det er sådan lidt tilgivende. Det var det ikke. Det var, du startede op på den her, jeg kan ikke huske, hvad det var for en berømt motorbane, man startede op på, og så skulle du køre 23 opgange. Og det er så deres simulering af, at du skulle køre, jeg ved ikke, et døgn, eller hvor man kører i Le Mans, eller alt det der.
24 timer.
Men 23 omgange i det der, det tog mig lige præcis en times spiltid. Og der var det godt lige at kunne et par gange undervejs rewinde og tænke, fordi alle de andre, man kører imod, de kører så godt, så efter en time, der dem, jeg slog, det var få sekunder. Og hvis spillet var gået ned, eller hvis at jeg havde lavet en dårlig kurve, eller sådan et eller andet, så var det så er det lang tid at have siddet og ikke kunne save i en time.
Ja, hvis kattene lige kommer op og slås, og du bliver nødt til at rejse dig på computeren, eller noget af den stil.
Jeg afslører, det var en kende trivial til sidst. Ja. Men det går ret hurtigt, så bliver man der, hvor man tænker, nu har jeg investeret så meget, nu skal jeg være færdig.
Ja, ja, ja.
Der er hurtigt ja, sammenkostning, det der.
Men jeg synes også, at det virker som om, de har lavet et progressionssystem, som gør, altså, at du, der var jo også noget ud over biler, ikke? Der var, altså, jeg så, så du var tøj, tæt ud som og... julemanden med
mærke kongekrone. Jeg spiller som julemanden med kongekrone, der danser semi-whip hver eneste gang, at man har vundet et spil, og det giver jo en lille... En lille belønning i sig selv, plus at de har lavet en ekstrem implementering af lootboxes, som bogstaveligt talt er en enarmet tyveknægt, du skal trække i, når du skal have din, når du skal have dine rewards. Så står den sådan og kører som sådan et bedre lykkehjul, og så får du så noget af det der, der er på det der hjul. De er meget, meget generøse med, hvor mange man får af de der wheel turns, hedder det, man kan også få super wheel turns, hvor man tager tre af gangen og sådan noget. Men det er, de spiller 100% på ludomani-holdet der. Og der kan du vinde alt fra emotes til hornlyde, til tøj, til biler, til credits. Til. Så der er, hvis man er lidt gambler, så ludomanien, den kører hårdt her.
Og du nævnte, er der en Horizon 5, eller...
Jeg tror, det er en Motorsport 8, der er på vej. Jeg mener, det var okay. den, de teasede i trailerne her, hvor at man kunne se en masse raytracing og refleksioner i højglanspolerede biler.
Og det, der adskiller Horizon fra Motorsport, det er, at Motorsport er med sådan semi- eller banekørsel, og Horizon med open world.
Ja.
Okay.
Og jeg synes, efter at have spillet begge dele nogenlunde lige lang tid, så er jeg klart mest fascineret af Horizon.
Det er jeg også. Det er også, det ser sindssygt fedt ud. Jeg elsker det der med, at nogle landskaber, der ændrer sig, og bare man kan sidde... Altså, det der er det gode ved at kigge på en, der spiller bilspil, det er, at når du spiller et bilspil, så har du tunnel vision på, ikke?
Ja.
Men når du sidder og kigger på nogen, der spiller et bilspil, så kan du sidde og se sådan, nej, det er ikke en dejlig lille gård, der ligger derude til højre, og den måde, de har lavet bakkerne og solen, der kommer ned. Det er meget behageligt at sidde og følge med i, når du spiller det. Det var vist det, vi havde spillet. Så skal vi have lidt anbefalinger.
Ja,
Kasper?
Det har jeg nogle af.
Ja.
Kaptajn anbefaling.
Ja. Ja, hvad hedder det? En serie på TV2, der hedder... Ja, det, jeg beklager, jeg reklamerer for TV2. Det tænker jeg godt måtte.
Det skal du ikke beklage. det er Bo glad
ja.
For.
Skyland, som er en dokumentar om selv samme Skyland Festival, som nok også med... Uden at genere nogen, kan kaldes Fyre Festival 2, som var den der festival der for meget rige mennesker, der gik helt...
Det var den bedste dokumentar.
Præcis.
Og kæft, den var
god. Og denne her er bare, hvad hedder det, om denne her Skyland Festival. Og hvis man, tænker, har fulgt med i Løvens Hule på DR, så var der nogen inde og reklamere for sådan en festival, de gerne ville holde for unge mennesker, som skulle være en sådan form for Ibiza i Østerhurup. Nu er jeg ikke helt stærk i Nordjyllands geografi, men jeg mener, det er noget nordpå. Og ellers må folk streame, hvis jeg ikke kan min geografi ordentligt. Men hvad hedder det? Det er ligesom i Løvens Hule, så hvad hedder det, da de var inde og præsenterede der, da de søgte penge der. Det er nogle sådan lidt top energiske fantaster. Der er lidt for gamle til at være så ung med de unge, som de gerne vil. Og de minder om nogen, der lige har taget en bane coke eller to. De er helt op at køre, og sådan fuldstændig... Altså, der er 2 dage til festivalen starter. Der er slet ikke noget på plads. Der bliver sat en enkel ting op på stranden. Ja, her skal den her, DJ stå og spille musikken. Og så klipper man over til nogen, der... Hvis jeg skulle lave noget somi-reklame, så havde jeg hyret dem, de havde brugt på Skyland. For hold kæft, de kunne til at se vildt ud. Og så ser man på de der billeder der med det, der bliver sendt ud samtidig på Instagram. Og så de mennesker, der desværre har forvildet sig op til den der festival. Hvor få mennesker der er. Og så ser man den der Instagram-video, hvor de reklamerer for det. Sådan, det er rimelig godt klaret. Og det er virkelig nogle fantastiske mennesker. Men altså uanset hvad, så er det altså en så er der altså ikke meget Ibiza over at holde en sådan festival på ens forældres campingplads mellem en hel masse fastlæggere. Det er 5 afsnit på, TV2. Sådan 20 minutters varighed, og jeg kan stærkt anbefale, det er top underholdende. Det er altså det er sådan, hvor de står og snakker, okay, hvordan spinder vi det her? Vi har skidt på coronareglerne, og nu er vi så blevet lukket ned. Og hvis vi nu spinder den om og siger, at det er de store onde, der kommer og lukker vores lille festival ned, grunden til, at de ikke var blevet lukket det første stykke tid, det var fordi, at de sørgede for, når politiet kom, så var det sådan et stort teaterspil. Nå, men der er god afstand mellem folk. Grunden til, at det blev lukket ned, det var fordi, der kom nogle videoer, hvor man kunne se, at der stod masser af folk sådan vildt tæt. Så det var, den er virkelig herlig dokumentar. Og de er sådan helt, de synes bare, at alle er onde mod dem og sådan noget. Der er sådan lidt Donald Trumpsk over dem, altså det der med, at fuldstændighed, virkelighedsfjern, det kan jeg klart anbefale.
Ej, det lyder godt. Jeg tænker, vi har en dansk fejrefestival. Ja. Det er jeg meget, meget kæmpe stor fan.
Jamen, jeg kan godt huske, at der var et par liver, hvor der var sådan en ung fyr, der var talsmand for den der festival, og hvor de snakkede med politiet og sådan noget, og man sad godt nok og tænkte sådan lidt, det kan da ikke rigtig passe, at det der kan...
det kan det ikke på nogen måde.
I overensstemmelse med alle regler, så gik det også på dage, og så lukkede de ned.
Så var det ikke det.
Men det er jo klart, hvis man har et... hvis du virkelig har en situation på en festival, hvor at der er så få mennesker, at man godt kan overholde reglerne, og du samtidig har et behov for at signalere, at det her det er bare det mest mash-up grindy sted, du kan være på, så har du sådan to modstridende behov, kan man sige. Og det lyder fedt. Jeg tror, jeg skal låne en, jeg kender os TV2 Play. Login. Så skal vi vel snakke om Muldvarpen. Yeah. Som kom
jamen,
her for et par dage siden.
Jamen, jeg tænker måske, at de fleste allerede har set den, og hvis ikke, så ind og se den med det samme.
Jeg har ikke set den.
Hvis man ikke har set den, så nu er et godt sted at stoppe podcasten.
Det er den hedder Muldvarpen, Undercover i Nordkorea, tre afsnit. En klassisk Mads Brügger-dokumentar, hvor man følger en førtidspensioneret kok, der infiltrerer, den nordkoreanske venskabsforening i Danmark, og meget hurtigt stiger i graderne, og ender med så hyrer de en skuespiller ind, som har været i Fremmedlegionen, og så begynder de at vil bygge, underground lairs, hvor de vil bygge våben i, og de der nordkoreanske, topgeneral, de er fuldstændig med på den. Det er altså, hvis man kan lide Mads Brügger dokumentar, så det er fuldstændig fantastisk. Altså noget, der bare udfolder sig i helt ekstrem grad. Og hvis man har set hans forrige Det Røde Kapel, så er der nogle gode hilsner til den dokumentar. Jeg var fuldstændig bjergtaget af den. Vi sad og skulle indtale tidligere op næste morgen, men endte med at komme alt for sent i seng, fordi vi lappede de der tre afsnit, der er den i. Den er svær at beskrive. Den er fuldstændig sindssyg. Altså, det er vanvittigt. Og den har fået konsekvenser, så at dem, der har været med i den, skal med til nogle FN-sikkerhedsmøder, fordi at der er nogen i FN, der måske ikke synes, at de der hans restriktioner...
Det er jo super fascinerende, fordi ham der spiller Muldvarp, eller der er Muldvarp i den, er blevet inviteret ned i FN, som du siger, men da han er blevet inviteret til FN i kraft af sin stilling i den der koreanske venskabsforening, så i det, de inviterer ham ned, ved de ikke, at det her kommer til at ske. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og nu har de så tilbudt dem og sagt til FN og sagt, I må få alt vores dokumentarmateriale, men de har jo 10 års optagelser, så det er enorme mængder af ting, de må få der. Men altså, det er jo nogle vilde karakterer, både dem, de møder, men også de her to hovedpersoner er bare fantastiske på hver sin måde. Det hele lægger ud med, at Mads Brügger, han beskriver ham der hovedpersonen, som hvis han røvede en bank, ville du ikke kunne beskrive ham.
Nej.
Og det er et eller andet sted rigtigt, indtil man får øje på, at det er Søren Pape Poulsen, der spiller den her Muldvarp. Og så har han så sin ekstremt vilde, larger-than-life counterpart med, som spiller den her businessman, eller rollen som den her ekstremt rige businessman, der bare skal kaste om sig med store ord og løfter om penge. Og det er jo Klas Bang, når man ser på dem. Så de er åbenbart et lidt umage makkerpar, men hold kæft, det er vildt. Altså det er sjovt at se en Mads Brügger komme dokumentar, hvor han ikke bruger sig selv.
Også fordi...
Men han er også ved at være meget eksponeret, så altså, der er sådan lidt boret over ham efterhånden. Ikke?
Han kan ikke lige komme ind i Nordkorea.
Ikke efter ambassador.
Han er på shitlisten.
Men det der er også fascinerende med ham der, de hører ind som ham, der larger than life-personen, det er jo, at man kan se, at han er blevet hyret til at spille det her skuespil, og han bliver lige pludselig sådan... Han har tidligere kriminelt
dømt. Han bliver grebet af det,
og spiller faktisk med på den. Altså ikke på den der med, det her skal du holde dig indenfor. Han begynder sådan, måske kunne jeg godt det her. Altså det er vanvittigt fascinerende. Altså det er fuldstændig åben, hvad hedder det, åben øjne og polyper. Det er helt genialt det her. Altså det er...
Jeg læste en artikel om ham der, Mr. James, der ja. Han har jo været narkotikahandler til de rige, og jetsettet, og alle op på Nordsjælland, der godt kunne tænke sig en bane coke en gang imellem, man ikke ville have lyst til at handle med en eller anden gadedreng i en sinket BMW. Der var jo et marked der, det blev han jo dømt for, og sad i fængsel i 8 år, eller sådan noget den stil, tror jeg nok. Og han har jo et udseende, som jo... kunne gøre sig en James Bond-film. Altså, han har
en god den rolle.
Han har en fantastisk karisma. Ja. Og han læste sådan, var du ikke bange og sådan noget? Ej, men nu har jeg været i en kriminel verden, og hvis det der med frygt, det er noget, det er sådan en daglig ting, det er sådan en daglig arbejdsvilkår, det kan man ikke tage sig af, når man så sidder og skal lyve og sådan noget. Men han er virkelig også, altså han er jo bare en James Bond-skurk, som han sidder der og spiser peanuts ja. I sådan en stol med åben skjorte og griner højt af, at alle er fascineret af våben. Og kæft, mand, han er vild. Og ham den anden der, en førtidspensioneret kok, altså, der er ikke mere sådan hvid sovs, kedelig dansker. Fuck, mand, var det en vild kombi. Jeg har faktisk ikke set den endnu. Jeg blev tvunget til i forbindelse med mit arbejde at sidde og scrolle igennem den, men jeg har forsøgt sådan at lokke nogle ting ud af den, så jeg kan få en god og solid oplevelse af
det. Det skal
den,
du nok få.
Ja. Jeg tænker, at der må være nogle skjulte optagelser og sådan noget, som jeg endnu
ikke. Jeg tænker også, der er nok nogen, der kan overtale til at se den igen.
Ja, ja, men fascinerende. Fascinerende type. Mads Brygger er... Det, som man kan sige sådan ved ham, er jo, han er jo... Han benytter sig af det der agent-provokatør-trick, hvor at han, som jo er, hvad skal man sige, ikke godkendt i lovmæssigt her hjemme i Danmark. Det er i hvert fald noget, politiet selv kan gå ud og opfordre folk til at begå ulovligheder. Og det er jo der, hvor meget af hans, hvad skal man sige, hans
virke.
Hans virke, det består i, det er, at han provokerer det, men det er jo bare fantastisk tv. Altså, det er jo
ja, men når han får de der tosser i gang, og de så kører med, og man tænker, det var da lige godt. Jørgensen, altså der er jo ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen, der er tvivl om, at det nordkoreanske regime er en skurkagtig, men den måde, det er organiseret på, og de muligheder, de har, og den der, jamen det er en vild dokumentar. Se den. Den er helt sikkert de 3 timer værd, man kan investere i.
Godt, venner. Jeg tror, at vi har rundet en time og lidt mere. Skal vi ikke sige, at vi skal ud og spille mere Genshin Impact eller Forza Horizon og hvad vi nu skal finde på. Og så vil jeg sige til vores lyttere, at husk, at I kan finde os på escapisterne.dk. I kan finde os på iTunes, og nu kan I også finde os på Google. Det troede vi faktisk, at I kunne i forvejen, men der var lige noget, der skulle rettes der i noget, RSS-feed osv. Du kan skrive til os, og det kan du gøre på vores Gmail, som er escapistpodcast@gmail.com med forslag til spil eller emner. Og vi er selvfølgelig også på Facebook. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.